Nga Haiti në Filipine në të gjithë kontinentin Afrikan, rritja e çmimit bukës po shkakton një luftë të vërtet me viktimat, plagosur, protesta dhe greva. Lajmi sot më flet për ndeshin në sheshet e Tunizisë. Në një raport të paraqitur posot, FAO vlerëson se çmimi i drithrave do të rritet me 56% brenda këtij viti. Shkaqet janë shumëta, mbi gjitha kërkesa e madhe për drithra, të cilat përdoren në prodhimin e karburanteve alternativ, si etanoli dhe bionafta. Ato nxirren nga fermentimi i drithrave dhe i sheqerit të kallamit. Revoltat për bukën, shaktuar nga rritja e çmimeve, nuk do të ndalin se vendet e pasura nuk bëjnë një hap mbrapa të paktën prej 20 vjetësh për të korrigjuar politikat e gabuara të zhvillimit, deklaroi drejtori i përgjithshëm i FAO-s, Jacques Diouf. Rezervat, sqaroi ai, kanë arritur nivelin më të ulët që nga viti 1980. Të dëgjojmë Ricardo Moron, drejtori i Fondacionit Drejtësi e Solidaritet i Konferencës Ipeshnore Italiane.
Sta accadendo che sta aumentando il prezzo dei cereali.
Po rritet çmimi i drithrave, si ai i orizit ashtu edhe ai i grurit, pra i elementit bazë për ushqim. Arsyet janë disa dhe të ndryshme ndërmjet tyre. Nga njëra anë, ulja e prodhimit për përdorim ushqimor, që varet nga rritja e prodhimit të ashtu quajturave biodrithra. Nga anë tjetër, rritja edhe e prodhimit që shkon për ushqim kafshësh, sepse ekziston një kërkesë më e madhe për mish gjethësh ose për qumësht. Prandaj, rritet numri i gjethëve. Këto dy fenomene, së bashku me krizën e naftës e faktor të tjerë që sjellin rritjen e inflacionit, kanë bërë që edhe në vendet me zhvillim të mesëm, familjet më të varfëra ta kenë më të vështirë furnizimin me ushqim. Mosqeverisja e mirë e fenomenit mund të çojë në çekuilibra që do të rëndojnë akoma më shumë mbi më të varfrit.
Për herë të parë që prej 10 vjetësh është rritur numri njerëzve që kërcënohen nga uria. Kjo frazë, e thënë jo më larkë së dje, i përket kryeministrit britanik Gordon Brown, i cili kërkoi që problemi ushqimit të vihet në fillim krizës së çështjeve që do shqyrtohen në mbledhjen e ardhshme të grupit tetshës në Japoni. Shkaqet e krizës ushqimore janë të njohura, vendukje sot gazeta kishës italiane Avvenire. Rritja e kërkesës për drithra nga gjigantë demografik si Kina dhe India, kthimi i zonave të tëra bujqësore në zona për prodhimin e biokarburantëve, të korra tek qija për shkak ndryshimit të klimës e sidomos një spekulim i jashtëzakonshëm financiar i bankave botërore që sollin krizën e kredive për shtëpitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por kriza amerikane ndikon parazgjithash në përkeqësimin e gjendjes në vendet më të varfra. Banka botërore paralajmëron se janë pikrisht Evropa Lindore dhe Azia Qendrore të cilat që tani po zvogëlojnë ritmet e zhvillimit, ato që do ta vuajnë më shumë këtë gjendje. Do duhej një ndërhyrje nga organizata botërore e tregtisë, por e ashtu quajtura agenda e Dohas apo objektivat e mijëvjeçarit janë larg së realizuari, pavarësisht se vendet anëtare të organizatës janë me pikpamje më të afërta se në vitin 2000. Por cila do të ishte rrugëzgjidhja? Të dëgjojmë sërish Ricardo Moron, drejtori i Fondacionit Drejtësi e Solidaritet i Konferencës Ipeshnore Italiane.
Një ide që sot mund të duket pak si ndrimtare, është të përpiqemi të përsërisim në nivel global përvojën e Bashkimit Evropian. Ky i fundit ka një politik kuotash, ka një politik bujqësore të përbashkët, që mbron si prodhuesit ashtu edhe konsumatorët duke evituar luftën e brendshme dhe ka përdorur tregun për shpërndarjen e prodhimit. Në këtë mënyrë ne kemi pasur një zhvillim bujqësor gradual. Sot kësaj politike i ka kaluar koha sepse tregu bujqësor nuk është vetëm kontinental, por duhet të përpiqemi ta përsërisim atë eksperiencë natyrisht në mënyrë të re në nivel global për të kuptuar se cilat janë nevojat për ushqim, cilat janë mundësitë e prodhimit, si mund të prodhohet për të plotësuar nevojat duke ruajtur ambientin. E ky është zanati i politikës.
Epikrisht duke reflektuar mbi zhvillimin atë Gianpaolo Salvini, jezuit, drejtori i revistës së njohur Qytetërimi Katolik La Civiltà Cattolica, vendukje se si shkaqet që shtynë drejt zhvillimit janë akoma të panjohura, pavarësisht nga përparimet që kanë bërë në këtë drejtim Kina e India, por edhe Korea e Jugut e vende të tjera. pikrisht këto vende fillojnë ta friksojnë perëndimin. Kjo do të thotë se ne duam zhvillimin e të tjerëve me kusht që ai të mos sjellë sakrifica për ne, nënvizon Alt Salvini, i cili i thekson se tregu i lirë ngritur në qiell nga ekonomistët e kapitalizmit sotëm pas ka nevojë për korrigjime, sepse i vetëm nuk ja del dot.
Nëse nga njëra anë ka përmirësuar jetën e njerëzve në përgjithësi, nga ana tjetër ka polarizuar më tej shoqërinë e ka krijuar më shumë të varfër relativ. Pra gradualisht zhduket niveli i mesëm i popullsisë. E kjo, shkruan Alt Salvini, e rrit shumë pa kënaqësinë e perceptuar. E më pas, paralajmërimi për çdo politikan që ka në dorë fatet e popullit të vet. E gjithë kjo, përfundon drejtori i revistës së jezuitëve Qytetërimi Katolik, rrit tensionet ndërkombëtare dhe të brendshme. Luftrat i bëjnë të varfrit relativ, e jo ata absolut, të cilët kanë të tjera halle për të menduar e nuk kanë as mjetet për të luftuar. Megjithse, mund të bëhen terren rekrutimi për të furnizuar me të dëshpëruar elitën që shkakton luftrat e revolucionit.